Du hører på Radio Revolt, studentradio i Trondheim.
Filmofil!
Programmet for deg som filer film og ser film til alle dødens tider.
Har du aldri sett en film som gjør deg bakhørsveis?
Jo, ja. Troll 2.
Den var overraskende helt ok. Ja, ja.
Mm,
jeg føler at nå er jeg så lei av Disney-filmer.
Men det var det så jævlig dårlig.
Gremlin løp fri.
Ja!
Du hører på Film og Film på Radio Revolt.
Hasta la vista, ja. Baby.
Ja da, vi er tilbake. Det er torsdag, og vi snakker film på Film og Film på denne torsdagskvelden. Vi skal feire. Vi skal markere prins Philip sin død ved å snakke om
inngang.
Nei, men altså, det skal jo ikke legge skjul på at prins Philip ikke var verdens beste person.
Det er jo ikke feiring, det er mer i anledning hans død, ja, tenker vi. For det er den nyeste filmen som kom på kino nå, som vi skal anmelde da, det er prins Philip sin død. Ja. Det var begravelsen hans, det er det vi skal snakke om i dag. Det var ukas hjemløse, jeg håper den da.
Jeg kobler faktisk ikke at det var det som var tema i dag.
Nei, du gjorde det.
Jeg skjønner bare kongelighet, jeg bare, ja, ok. Jeg tenker kanskje det var den nye sesongen av en serie som vi kanskje kommer
til. Ja, vi skal nok prate om, men det er jo så mye, og det er jo så vanlig å lage filmer om, så det er jo mye vi kommer til å snakke om, så det kommer til å bli en god to timer fremover, og dere får kose dere, men før dere skal høre noe mer av det, så skal dere få lov til å høre Can't You See av Solo.
The producer of Reanimator and the director of Society, and I'm with the Filmofil people, and we're all having a great time.
We are all having a great time, og the people that are in the Filmofil er jo selvfølgelig meg, Sander, som programleder, Jenny på teknikk, gammel Henning,
gammel
Kjenning, og Marte i studio. Yes. Og som vi vanligvis gjør på starten av programmet vårt, så snakker vi om hva vi har sett siden sist, og Marte, har du sett noe siden sist?
Ja, eller dette er vel egentlig filmer som jeg så i påsken, fordi jeg havnet litt i sånn reality-serie.
Hør, snakk om det i serien.
Jeg skal ikke snakke om det, det skal jeg ikke. Nei, det fortjener ikke tiden min.
Kan du nevne det?
Are You The One på Netflix? Fy faen, så mye drama.
Hørtes.
Åh, herregud. Ja, nei, dere trenger ikke å se det. Man blir slukt.
Hørtes stereotypisk ut.
Veldig, veldig stereotypisk.
Du ser det for oss.
Jeg har sett film også. Jeg så Richard Jewell. Filmen om en sikkerhetsvakt som ble det redda 1996 OL i Atlanta.
Ja, og så switcha
fra et bombeangrep. Eller sånn, han fikk velta den bomben sånn at spikerne som egentlig skulle slå ut i publikum slo oppover, så han var den første som fant denne sekken da. Og så ble jo livet hans et helvete i ettertid, fordi de prøvde å pinne det på han.
Ja, ikke sant? Ja. Ja. Jeg tror Filmofil, Jaran anmeldte det for ikke sånn alt for lenge, eller da den kom ut da, det var sikkert sånn
2019.
Jeg har ikke sett den, men romkameraten min har sett den, og han sa liksom sånn, for det er jo på en måte en måte å si liksom en kritikk til media da, fordi de tok jo medieslakt av han, men ved å bare lage en film hvor de bare flytter over slaktet til hun reporteren og gjør hun helt...
Ja, hun ble veldig singlet ut. Okay. Hun ene reporteren, jeg husker ikke helt hva hun heter, men spilt av Olivia Wilde. Hvis jeg ikke tar helt feil, Olivia Wilde er riktig, ja. Og de på en måte, de dehumaniserer henne til et nivå som nesten blir litt sånn barbariske. Altså, det var liksom, ja, det er veldig synd på han, og ja, det var jævlig hvordan media før de det hele tatt hadde startet en rettsak, eller sagt at han var mistenkt for å ha satt i gang denne bombinga, eller plassert bomben da. Så går de ut og sier at ja, men dette her må være gjerningsmannen, fordi han er en sånn typisk sånn har aldri fått til å være en helt, så han setter seg i en posisjon hvor han endelig kan bli helten da, ved å stage denne bombinga. Så det er jo egentlig, det er jo bare historien rundt det. Kjempefascinerende, jeg hadde ikke hørt om det før, så jeg ble litt sånn, wow, dette er faktisk ekte. Stakkars mann. Filmen var, det er Clint Eastwood som har regissert den.
Ja, sant det.
Så filmen er bra lagd, men jeg hadde litt problemer med at det var liksom, det var veldig ensidig. Det var liksom ikke noe rundt, ok, det er kanskje litt press på media å være liksom de... De må overleve de også, men på en litt sånn, ja, jeg vet ikke helt hvordan man skal ta standpunkt på det, fordi det kan være noen jævlig noen ganger de også.
Ja, det kan de absolutt. Jeg har jo også sett litt film siden sist. Jeg så jo faktisk Love and Monsters, som er en ny Netflix-film, som var overraskende kul. Den var veldig... den var veldig annerledes. Så det som skjer er at verden har gått under fordi de sprang opp en asteroide, og i de rakettene så var det kjemikalier som ikke var farlige for mennesker, men som muterte alt av småkryp. Så alt av reptiler og insekter og sånn har blitt muntert til kjempesvære...
Det er Fallout-aktig, man tror.
Ja. Og
Deathclaws.
Jeg så også for meg liksom at småkryp-filmen, ja. At de ble sånn. De ble virkelig da. Det var et veldig morsomt bilde i hodet mitt.
Med Billa trillet gjennom New York. Ja.
Og en sånn kjempe-New York-aksang Ladybug som sier «Who you call lady?» nei... Så konseptet er jo da at han blir skilt fra high school-kjæresten sin i oppstyret, og 7 år senere får kontakt med hennes bunker over radioen, og han setter da ut på en reise. Men det som er så fantastisk er at han er helt elendig. Han er ikke noe god i sånne ting. Han fryser når ting blir skummelt og så videre, som er veldig dårlig egenskap i apokalypsen.
Ja.
Og
ganske.
Det som er så gøy med den er at de bryter så veldig mye med normer, hvor... Han er absolutt ikke hatet av den kolonien han er i. Alle er så kjempehyggelige mot han, og er sånn der, please don't go, og sånn der han liksom har lyst til å dra, og sånn, og han bare sånn, ja, men jeg gjør jo faktisk ingenting her. Så bare sånn, nei, men det er ikke sant, du lager middag, og du er på radioen. Ja, når du sier det høyt, så blir det ikke så mye. Så, ja, nei, det er en fantastisk... Det var overraskende bra. Det var ett plottpunkt som jeg synes var unødvendig, men ellers så var det en god film, altså.
Hva var det den het igjen?
Love and Monsters.
Det var det,
yes. Men vi skal snakke mer om hva vi har sett siden sist etter At Rainbow's End av Spider God! Yes, du hører på Radio Revolt, og mer spesifikt Filmofil. Vi har en gammel kjenning i vår Henning i studio i dag.
På sending.
En kjær kjenning, kan du si.
Ja, jeg skal ikke prøve meg på det, fordi jeg er notorisk dårlig på KJ-lyder. Men jeg gjemmer det så godt jeg kan ved å snakke litt fortere når jeg skal gå for det. Men
avslørt.
Henning, du skal få lov til å bare slippe deg litt løs og snakke om filmer du har sett, du.
Jo.
Siden sist.
For sist jeg var her, så var det i mot slutten av innspillingen av topp 100 leste våre, for forrige 10 år. Og det visste jeg ikke. Et år og 3 måneder.
Ja, noe sånt.
Ish. Jeg er ikke så flink til å bruke de her appene som dere bruker.
Letterbox.
Masa opp på. Jeg er ikke så flink på å bruke de, men...
Du har bare god hukommelse.
Jeg har ikke så god hukommelse heller, det er sånn problemet. Men altså, det er ikke interessant å se hva jeg snakker, altså hva jeg så i mars i fjor. Men jeg kan si at forrige jeg så på kino var Parasite, tror jeg det sier.
Oi, ja.
Ja, det synes jeg har vært på kino. Jeg skulle ha vært på kino etter det, men det er liksom...
Sortevitt eller vanlig visning?
Vanlig visning, ja.
Nå har du også korona skylde på da, på
ja,
måte.
Ja da, jeg har det.
Så det er på en måte fair.
Hva var det jeg skulle si? Jo, et glass til, skulle jeg si. Det hadde ikke noe blitt det, og så måtte vi avlyse fordi et eller annet. Det var faktisk noe covid-relatert. Mm. Det var at, hva var det da? En venn hadde fått det, eller et eller annet sånt, eller så hadde jeg møtt han venn, og så shit, og
ikke sant. Så fikk du ikke sett et glass til?
Nei. Men den ligger på Amazon, eller HBO, eller et eller annet sånt.
Ja, den ligger på Prime, tror jeg.
Ja, Prime, ja.
Den går fortsatt på kino også.
Skal jeg se? Ja, ok.
Den er veldig bra.
Ja, det er, jeg gleder meg. Så enten Prime eller kino en dag. Men det jeg har sett en del av i mangel av kino er film på serien, unnskyld, på TV. Og Før den sendingen så satt jeg og pønsket, jeg har sett, massevis på TV de siste 2-3 månedene.
Linjær TV liksom?
Neida, nei, vi har ikke det, men vi har jo streaming, altså, TV og sånne ting. Men når du og Marte begynte å snakke om reality, tenkte jeg, det der jeg har sett, altså. Går altså inn en øye, liksom rett, altså.
X on the beach.
Ja, X on the beach. Beach afterski har jeg sett alt så langt av.
Å, herregud, det er faen så mye som skjer.
Kan jeg bare si kudos til de for å faktisk kjøre på og ikke reise til utlandene, sånn som andre
absolutt. Gjør. Det skal de ha skryt for.
Det synes jeg de skal få kudos for. Fordi Paradise tok vel og dro til Mexico, tror jeg.
Ja, det tror jeg. Så. Jeg har også sett X on the beach i Sverige, og de får til et eller annet.
Men Henning, hvorfor har du gjort dette mot deg selv?
Nei, kjæresten min som ser på det, hun liker.
Eller, hun det er det du skylder på henne,
ja. Nei, men det er jo sånn, ja, det er jo å se på liksom, bilkrasj og sånt. Det er,
ja,
jo,
det er det.
Det er jo skadefryd.
Ja, det er det, men det er noe så nesten, altså, det er nesten litt fornærmende å se på det, for altså... De folkene her må jo skjønne at, altså, at de spiller en karakter. Altså, nei, jeg vet hva faen det
er. Det er jo en stereotypisk replikk i alle reality-tv-showene at jeg er meg selv 110% eller 120% og så videre, og alle gjør nær av det, men nei, det er 100%. Altså, de er jo ikke sånn de er til vanlig. De er bare 20% ekstra.
Ja.
Så, ja.
Ja. Nei, men jeg har ikke bare sett på tull, altså. En serie som vi pløyde igjennom ganske fort er Big Little Lies.
Ja. Oi, ja, den kommer jeg aldri gjennom.
Nei, det burde du.
Ja. Den er jeg har hørt mye bra om den.
Virkelig bra. Mm.
Men ja, nei, jeg startet på den. Var liksom tøft marketet. Yeah. Trailere og sånn gjorde det skikkelig spennende og bra cast og så videre. Men jeg klarte ikke å komme meg gjennom, rett og slett.
Jeg har hørt veldig mye bra om den. Jeg har mange veninner som er sånn, det må du se igjen i.
Ja, det er en veldig bra serie. Så er det sesong 2 også?
Vi begynte på den, men vi kom ikke så langt i den.
Nei, det er ikke sesong 1.
Nei, for den er i høyt oppe på lista, ja, beste TV noen gang.
Altså. Absolutt, det er vanskelig å holde seg der oppe.
Ja, det er litt utrolig.
Ja. Nei, men supert. Vi skal høre hva Jenny har sett siden sist, etter at vi har hørt When I Fall From the Sky av Mystic Host.
Hi, it's Tony DeCino here, writer and director of The Furies, and you are listening to Film O'Phil.
Det gjør du, og vi i studio har nesten gått rundt hele bordet med hva vi har sett siden sist, og Jenny, du har sett på film siden sist, er du grei?
Vi sparer det beste til slutt, ikke sant?
Ja, ish.
Vi får se på det.
Fordi, ja, nå skal jeg skuffe dere litt av, men det jeg først vil trekke fram er at jeg har nå sett ferdig alt av Ugly Betty, som ligger på Disney+. Det er den, hvis man trenger litt sånn telenovelas i livet sitt, så anbefaler jeg Ugly Betty.
Er Ugly Betty en telenovela?
Det er egentlig ikke det, men jeg innså det at det er jo helt sykt mye drama i Ugly Betty. Det er helt ekstremt, det topper seg sånn i slutten av sesong 1, starten av sesong 2. Det er at alle bikarakterene har et eller annet gående.
Men er hun ordentlig stygg?
Hun har regulering og briller da. Ja, og pannelugg.
Okay. Er det en annen ting som jeg tenker på som heter Braceface? Var ikke det en serie som var på 90-2000-tallet?
Ok, peil. Aner ikke. Men Ugly Betty er i hvert fall om søstrene Suarez, holdt jeg på å si. Betty og søstrene Hilda, da. Det er på en måte kjernefamilien med faren deres Ignacio og sønnen til Hilda, Justin. Det er på en måte familien, og så er det Betty som kommer derfra. Da. Betty skal liksom, hun er litt sånn, ja, går i veldig fargerike klær og har liksom veldig annerledes klesstil, og så skal hun begynne å jobbe for Mode Magazine, som er et fashionblad da. Og hun har en drøm om å liksom jobbe i magasiner og være sånn, ja, jobbe i et magasin og skrive om noe hun bryr seg om, da, så ender hun på å skrive om klær. Og først så starter hun som en personlig assistent bare, så skal liksom jobbe seg oppover da. Og så er det liksom på en måte hennes reise i dette magasinet. Og det er så mye drama, det er helt ekstremt mye drama, og det er så mye bra drama, og jeg elsker det så mye. Og det er flott.
Hvor mange sesonger er det i Ugly Betty?
4.
Ok.
Det er ganske mye. Og det er liksom, det piker veldig sesong 1, slutten av sesong 1. Og så går det litt ned. Og sesong 4 tar det seg litt opp igjen. Okay. Så er det en veldig bra avslutning. Jeg gråt så mye da jeg var ferdig. Jeg lå i sengen og sånn, vet jeg hva jeg skal gjøre med livet mitt lenger.
Jeg vet så litt om den serien. Jeg var helt sikker på at det var sånn high school drama.
Nei.
Hvor er det ikke voksen da, ute og jobber liksom? Det er som jeg...
Ja, det er bare at, liksom, hvordan folk interagerer med henne, for hun er litt annerledes. Liksom.
Hun crusher vel litt på sjefen sin også, gjør hun ikke det?
Nei, Gjør hun ikke det?
De er bare venner, faktisk.
Åh, jeg synes jeg men, husker det.
Kanskje jeg crushet på sjefen da jeg så den der liten. Hvis kanskje, hvem vet. Men i hvert fall, telenovela, hvis man trenger det i livet sitt.
Man gjør jo
det. Ja, det er man trenger.
Eller Jane the Virgin.
Nei, men Ugly Betty, ass.
Men det er jo telenovela.
Ja, jeg vet det.
Men jeg likte den i hvert
fall. Ugly Betty er det nærmeste du kommer telenovela uten å være en telenovela, hvis du skjønner.
Ja,
jeg så faktisk en serie hvor Ugly Betty skuespilleren spiller.
Mm.
Cloud...
Superstore?
Superstore, det, det stemmer, ja.
Det er kanskje deg jeg har fått den anbefalingen fra. Jeg vet ikke, fordi det er, noen, det er noen som anbefalt meg det, men jeg finner ikke ut hvem det er. Ja.
Det er The Office, bare på en Walmart.
Ja, og den er mye dårligere, enn The Office.
Jeg vil kanskje foretrekke The Office, ja.
Men, ja, altså, men det er ikke så verst, altså. Bare, jeg klarte ikke. Jeg vet ikke om det var for mye fært. For meg. Ja,
en ting den skal skryte for, det er en liten digresjon, beklager det, men den tar opp arbeiders rettigheter på en veldig kul måte.
Ja, tøft.
Okay, og i USA også, så er det ganske
i USA, ja, det skal de gjøre veldig mye skryt. Jeg var skikkelig, det var sånn, jeg hadde litt lyst til å
Ja, ja. Det, var, men det var ikke shoehorn din at minimum wage raises the average price shit, ikke sant?
But guys, we might lose our jobs.
Ja, ja, det var litt mer ordentlig, liksom.
Men det Superstore derimot er at liksom alle karakterene er, de er karakterer. De er liksom, de, ja, de spiller bare så teite folk. Og det, er liksom, det blir litt meget i starten, men... Absolutt. Avslutningsepisoden i sesong 1 eller avslutningen i sesong 1 veldig, veldig bra
det, men det, er story, like, altså. Det er ikke like ekte som The Office
absolutt ikke, The Office er mye, mye, mye bedre synes jeg da
ja. Men dere skal få lov til å høre på duo av Sam Gelatiri
Filmofil presenterer nyheter fra filmens og fjernsynets vidstrakte verden Gå nyhetstanker
Oh yeah Her er jeg for å bringe dere mer nyheter fra filmen og fjernsynets verden.
nice.
Fant knappen.
Yeah,
det første jeg vil meddele er litt sånn halvveis nyhet, fordi den er veldig mystisk for meg. Jeg var på Instagram, helt casually, scrollet på...
Det er en sånn app hvor man legger ut bilder.
Ja, ikke sant?
det var kjøpt opp av Facebook,
ikke sant? Ja, ikke sant?
Slutt
så det er ikke så mystisk.
Slutt da, men det som... Dere må vente til historien er ferdig. Fordi jeg scrollet på sånne stories folk legger ut, og så kom jeg over at en trailer for en film.
Mm.
Og så var jeg sånn... Jeg bladde forbi den, og så var jeg sånn... Åja, men etter at jeg hadde sett den, og så, var jeg sånn, og så skulle jeg finne den på nytt igjen. Så fant jeg den ingen steder. Jeg lette... Jeg brukte kanskje 10 minutter av livet mitt på dette, og finne hvor de hadde lagt den, for det var en film som tydeligvis kom på streamingtjenester, eller et eller annet sånt nå.
Mm.
Ja.
Prøvde jeg å søke opp. Jeg fant ikke om det var en nyhet i Norge, eller hva det var. Men filmen virket i hvert fall veldig gøy, særlig nå som du er på besøk, Henning. Du kommer til å like dette. Det er en ny Nicolas Cage-film.
Som heter
The Crushing Responsibility of et eller annet Remarkable Talent?
Nei,
okay.
Way off
ja, det er noe jeg vil gjøre
det er
veldig mange Nicolas Cage-filmer som har kommet ut de siste par årene som jeg har veldig lyst til å se Blant annet Willy's Wonderland
som er en slags det fikk litt Mandy-vibes av den
ja.
Men, så det er på en måte at det er en slags skrekkfilm med at Nicolas Cage skal liksom gå inn i et haunted house eller et eller annet sånt nå. Og så er det en full verden av masse sånne animatroniske dukker eller noe sånt som liksom skal jage ned, og så skal han bare gå rundt og drepe alt han finner.
Ja, jeg har sett den!
Ja. Og den så...
Du har sett traileren,
ja. Jeg har sett traileren. Ja. Jeg har sett traileren.
Den så veldig... Veldig...
Det ser veldig gøy ut.
Ja, egentlig.
Ja.
Det ser ut som en veldig typisk Nicolas Cage-film, fordi jeg leste også at han ble involvert i prosjektet, fordi han leste med han som var sånn, dette vil jeg være med,
selvfølgelig.
Og så ble han produsent og skuespiller i filmen da.
Ja, fordi noen ganger så er det veldig sånn hit or miss når det kommer til sånne ting. Altså, jeg var stoked for Guns Akimbo den filmen Daniel Radcliffe ble med i fordi han leste manuset om handler om en fyr som våkner opp med sydd på to pistoler på hendene sine sydd fast og
det høres som en Daniel Radcliffe prosjekt
ja, og Daniel Radcliffe leste da manuset av den seksjonen hvor han skulle på do og da var kjempenervøs for å ikke skyte av seg når han prøvde å ta seg buksa med to pistoler den ble ikke så bra, fordi den fokuserte ikke så mye på det, men mer på action, så det var litt problem da, men jeg kan tro, hvis Nick Cage har god produksjonsinflytelse, ja. Tror jeg, kan
Hvis
bli bra.
Hvis den ligner litt på Mandy, så har den jo potensialet.
Ja, fy faen. Ja.
Hvis han får rom til å bare hemme det opp, liksom.
Hva heter den jeg tenkte på, den Unbelievable Talent?
Det en annen Nick Cage-film.
Ja, som skulle komme ut nå, hvor han spiller seg selv. Og så blir han...
Jeg husker ikke den titelen, altså.
Ja, for der Nick Cage blir spurt om å spille i en, barnebursdag, og så er det noen doplanger familie som er faren til denne barnet.
Ja, stemmer.
Og så har han en sånn rosa jakke og noe greier. Og, ja. Den heter litt sånn The Unbearable Weight of Massive Talent, eller et eller annet sånt nå.
Men hvis man liker Nick Cage hvertfall, så er det verdt å sjekke ut.
Ja, det skal jeg absolutt sjekke ut.
Over til noe litt annet, som jeg kom over på Reddit.
Ja,
er godeste Seth Rogen, som vi alle kjenner som en sånn ikke lovable goof, vil jeg si, men mer goof.
Fordi, han er jo litt lovable.
Ja, litt grann. Men
jeg tror Reddit er uenig med deg.
Det er i hvert fall sånn jeg ser på han. Han er i hvert fall mest kjent for å være liksom komisk skuespiller, i hvert fall. Men han har tydeligvis brukt 5 år av livet sitt på å planlegge en veldig stor actionfilm inspirert av Buster Keaton og Jackie Chan. Og dette skal være liksom hans artistiske prosjekt da. Han skal liksom lage, det skal være en don't get me wrong, en ordentlig film, men liksom men, en kunstnerisk film da, av hans kreative potensial.
Ja. Folk gjør mye nær av Seth Rogen, men han er en ordentlig god type, så han, han og dame hans startet vel en charity foundation for dementia, tror jeg. Og holder ofte liksom store fundraisers med av vennene sine, altså de Hollywood-vennene sine og sånn. Okay. Så absolutt noe som kan bli bra.
Ja. Men skal han være regissør da?
Ja, han skal jo lage hele, dette er jo babyen hans da, på en måte. Ja.
Han har blitt, litt som Sausage Party var hans baby før.
Ikke sant? Det er litt annet da, så han har også blitt inspirert av liksom Paul Thomas Anderson og... han har brukt han som en inspirasjon for hans newfound be more experimental fase i livet sitt. Så dette kan bli litt av hvert.
Det blir tøft, ja. Ja, og så er det jo litt triste nyheter i mine øyne. Da. En av liksom bautaene innenfor for skuespill, da. Robert De Niro, går gjennom en ganske krevende skilsmisse nå om dagene. Og det har kommet ut rapport at han jobber 6 dager i uka, 12 timer om dagen, for å betale skilsmissen og betale ekskona si. Han har rett og slett ikke lov, han har ikke råd til å si nei til roller. Han må si ja, så lenge schedulingen funker. Og det er så synd for en så anerkjent og god skuespiller og ende opp i en sånn situasjon som det der.
Ja, ikke minst en gammel mann, han er jo...
Ja, han er jo 77.
Ja, han, sant, han begynner jo 80 i hvert fall.
Men hvorfor har dette skjedd, holdt jeg på å si? Er det noe drama bak det? Eller har hun bare vært sånn, jeg skal ha masse penger, jeg skal ha masse spenn?
Tror det er litt forskjellige ting. Kan vel være at det er noe at Robert De Niro ikke tenkte på prenup, og så er han blitt på en måte... hun har hatt gode lawyers som da har sagt at han har vært mye mer enn det han er, og dermed må betale ting for hans assets som skuespiller da, basically. Så, nei,
han som en liksom skuespiller er jo verdt på en måte, ja, som trademark, eller som et produkt,
han er jo verdt noe, ikke sant, som et navn og som en person.
Kan begynne å selge Robert De Niro dukker
eller bare skjære av liksom en liten finger, så får han sånn masse penger.
Bare skjære av en liten finger,
ja, men han er jo
Kjøp armen fra Taxi Driver. Med pistolkastet på.
Det er det han burde gjøre. Da tjener han ikke 0,9.
Ja, nei, det er synd altså, å se en som føler det er en annen som det skjedde med også. Var det ikke det? Brandon Fraser? Var det ikke det i starten av hans greie, så ble han også et eller annet sånt nå. Jeg husker ikke hvem det var.
Jo, det var litt sånn crash and burn greie. Altså, han var jo enorm på starten av 2000-tallet.
Ja.
Men det var en greie om at han hadde veldig tungt personlig. Fordi altså, han har hatt mange, mange år pause.
Ja.
Han er vel tilbake nå og spiller i film.
Ja, begynner sånn, sånn, sånn. Å komme seg litt tilbake.
Hva er det han spiller til?
The Mummy er vel det største.
Åh, mm. Ja, ok. Jo, jo, jo.
Men vi skal se oss ferdig med de vanlige tingene vi har å snakke om i dette programmet som vi kaller Filmofil, og vi skal gå videre til tema etter at dere har hørt Roaches in My Ashtray av Snoop Dogg. Det god stil å høre på Radio Revolt, og mer spesifikt Filmofil.
Det kjempekult å høre på Filmofil. Alle kule kidsa gjør det.
Jeg vil nesten si regalt å høre på Filmofil, i hvert fall denne sendingen her, fordi vi feirer at prins Philip
feirer.
Han var en dårlig person, han var en rasist og helvete.
Men altså, har du sett The Crown? Han hadde sine gode sider også, Sander.
Ja da, ja. Jeg har faktisk ikke sett The Crown, så jeg kan ikke si noe om det. Jeg kan bare si om hvordan han var noen i senere tid, hvor han har noen gems da, hvor han har snakket om. Men uansett, det er ikke han vi skal snakke om i dag. Vi skal snakke om konseptet konge og dronning og kongelig hus.
Adelighet,
rett og slett.
For å være litt fin på det.
Snakke om prinsesser, litt forskjellige ting nedover her. hva tenker dere når dere hører at vi skal snakke om det kongelige?
Det er veldig mye å ta, da. Det er jo det vi fant ut også, at det er veldig mye forskjellig. Mm. Så vi har på en måte avgrenset det bittelite grann, til at liksom hovedsakelig litt sånn... vi har egentlig ikke
avgrenset det. Vi har jo egentlig ikke det. Vi har jo tatt med alt. Litt av hvert om hvordan kongelige portretteres på film og i serier.
Diverse ting som prinsessedrømmen, hvordan det at liksom, og plutselig finner at du er kongelig. Wow, hvordan gjør det?
For det skjer med
hvorfor sånn, er det en film som alle lager?
I film? Jeg skjønner ikke. Hvordan vet man ikke noen ting? Folk blir adoptert, det er greit.
Martin, nå må du være litt mer åpen.
Ja, men jeg er jo litt på den styrt monarkiet siden, så jeg...
hot takes og flere. Hot takes skal dere få lov til å høre etter Buzzcut av Brockhampton.
Hei, jeg er Agnes Kittelsen.
Og jeg er Aksel Henning.
Og det er viktig at dere hører på Filmofil.
Filmofil.
Det er ubermyktig å høre på Filmofil, fordi i dag snakker vi om kongelig, og har vi et mer kjønnsnøytralt ord enn kongelig?
Royalitet.
Royalitismen.
Adelighet er vel
adelighet. Skal jeg begynne å si videre fremover i sendingen?
Vi kaller det adelighet.
Vi kaller det for adelighet.
Da er det vedtatt ved rådet i Filmofil.
Yes. Vi tenker at vi skulle snakke litt om prinsessefantasi, for det er noe som kommer så jævlig mye frem i barnefilmer.
Det er jo liksom det med Marte, du har ordet for det. Styrkemonarki, eller hva er det sånn monarkigal, holdt jeg på å si?
Hva?
Er det et ord for det?
Stormaktsgal?
Ja, nei. Bare sånn, det er jo liksom at folk er glad i monarkiet er jo en greie.
Ja.
Og det er jo, vil jo at monarkiet vil jo på en måte at det skal fortsette. Så min teori her er at alle adeligheter i denne verden har vært sånn, vi må finne en måte at alle vil at vi skal være her.
Selvfølgelig.
For ellers så finner de ut at vi...
Vi er det brukelige. Inspirasjonsteori.
Yes. Så de har lagd Disney-prinsesser.
Ja. Ja.
Og i hvert fall, og mer enn det, men de har jo garantert betalt Fox for å lage Anastasia, som jeg så nå nylig faktisk, hvor det er den russiske historien om den siste tsar-familien, hvor Rasputin legger en forbannelse over familien og sier at de skal dø og så videre, men så overlever den ene datteren da, som er Anastasia. Men det er jo veldig sånn hele filmen är bara allt var mycket bättre för när all rikedom var samlat I detta ene slottet. När det var ball och exakt och det var väldigt sån det var sån sjukt sån lite det var så Top Disney-prinsesser da, I forhold så det jo Disney-prinsesser på, jo rent, altså de sier ikke at de fra et land, altså folk har funnet ut senere liksom, altså havfruen liksom, greia utenfor Danmark et eller annet sted, ikke sant, og så videre, fordi bla 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 bla, men her så det jo faktiske steder, de drar fra Moskva til Paris, og Saren, og det en ordentlig historie der, ikke sant, og da drive og rosemale sardømme på den måten veldig spesielt, og det går veldig inn under det.
Vanskelig å svelge, kanskje. Ja. For de var jo som kjent litt upopulære.
Ja, altså I Anastasia-filmen så det jo Rasputin magisk, og han bruker magien på å gjøre folk sure.
Ja, det var sånn det var.
Ok. Yes.
Ja.
Men liksom, poenget med alle disse filmene jo på en måte, eller det jo ikke noen poeng da, men alle filmene som handler om liksom at det var en prinsesse, det så fint, og adelighet, nei, men kjoler og sånn. Det eneste de gjør jo på en måte å støtte monarki da, for liksom at alle sammen har lyst til å oppleve denne prinsessefantasien da. At liksom, vi vil også være kongelige, og det liksom...
Og skape sånn drømmeyrke nummer én ja, for små jenter.
Prinsesse. Ja,
skal jeg bli barnehage, og så sånn, hva vil jeg bli da, når du vil bli stor? Jeg vil bli Elsa, og jeg vil bli prinsesse, og jeg vil leve I kongeslott. Så sånn, du vil jo ikke det, du kan ikke det. Hvorfor sånn urealistisk
legger barns drømmer?
Ja, faen. Det som å si at... Jeg vil bli julenissen,
men så innså de jo at det har de gjort, ikke sant? Så da måtte de begynne å plante inn et par sånn fattig jente og rik prinsesse bytter plass filmer.
Ja, den der Barbie-filmen, hva var det?
Alle Barbie-filmer.
Ja, Barbie. Nei,
den ene, den der prinsessen og fattigdama eller noe sånt. Okay. Og så de tvillinger, og så de blitt skilt ved fødselen, og så bytter de plass, og så får hun være prinsesse. Og...
Men ikke det også en sånn Olsen-twin-film også, som, hvor det en prinsesse greier hvor de spiller, Olsen-twinsene spiller der, og bytte plass og da får man vite at det ikke så lett å være rik allikevel.
Men det jo det mange sånne film, vi skal snakke mer om det etterpå også, men det mye prinsessegreier som ute og går blant mye film, og mye
falskt håp.
Veldig mye falskt håp.
Knuste drømmer.
Tenk så mange små jenter som har måttet vokse opp og vært sånn,
Shit, jeg ikke selv på ideen ennå at det faktisk noe utført av kongehusene og verden å produsere filmen der, men det skader det ikke. Ja da, og det skader ikke kongehusene at de her fantasiene om å være kongelige og hvor god de egentlig hjertet.
Ja, det hjelper jo litt på at folk vokser opp med den tanken om at kongehuset bare noe, det bare noe som skal være der, og ingen stiller spørsmål
ved det. Og jeg har sikkert en fjern slektning der ute som min egen tvilling. Det sikkert så mange som blir skuffet på 18-årsdagen sin og skal drive litt slektsgransking og sånn, det ingen I familien min som var kongelig. Blitt prinsesse.
Faktisk, jeg syvmenning til Sverre Magnus. Og,
Se der, du kan bli ikke prinsesse da, men prins.
Ja, hvis du dreper alle.
Det ganske lang rekke.
Når du syvmenning, så det ganske mange. Du må gå på en rampage- killing spree, liksom.
Ja. Det blir vel sånn der logaritmisk grad.
Eksponensiell
utifra der. Nei, vi skal snakke mer om det adelige etter at dere har fått lov til å høre på mine inner thoughts. Neida, det Isabel Eberdeen sine inner thoughts. Du hører på Radio Revolt og mer spesifikt Filmofil, men... Jeg var litt dum programleder I stad og ikke hadde fått med meg at det nå vi skal snakke om...
Du ble bare for gira, Sander.
Jeg ble for gira, vet du. Jeg ble for gira. For vi skal jo snakke litt om at du har... kontrasten da, mellom at den rosemalte, alt bra prinsesse... fantasien til at litt mer sånn, nå skal vi se på... det så chill?
Ja, eller du går jo fra på en måte prinsessdrømmen da, hele den der glorifiseringen med, det å være adelig så sykt bra, alt ordner seg hvis du prinsesse liksom. Alt du kan gå i gatene og bare gjøre hva du vil hvis du prinsesse liksom, fordi du har vakter som vokter deg liksom, holdt jeg på å si. Men det jo også som masse filmer. Ja, de vokter. Men så det også mange filmer som sånn, ja, vi var litt inne på det, men altså, man møter en tvilling man aldri visste man hadde, som kongelig, og de har blitt litt lei av sine kongelige plikter da, som jo forståelig. Som, særlig i disse filmene så er det jo, blir det jo fremstillet at de skal liksom sitte, det en eller annen film jeg har i tankene, men jeg husker ikke hva den heter, men det liksom en prinsesse som sitter liksom ved tronen sin, og det det hun gjør hele dagen, bare skal sitte der og høre på at peasants kommer bort til henne og skal be om ting liksom. Eller
det
bare,
konger ikke for en lama da.
Nei, det ikke det. Det ikke det. Det en annen film som skikkelig dårlig. Men så finner hun ut at hun må ut i verden, så finner hun ut å ha en tvilling, og så bytter de plass, ikke sant? Bare for å liksom se på. Da får hun andre oppleve prinsessedrømmen.
Men det er en gammel sånn fabel, tror jeg. The Prince and the Pauper er en som har fått veldig mange forskjellige variasjoner. Den jeg kjenner mest til er Mickey Mouse. Prince and the Pauper, hvor da Mickey Mouse spiller både en fattig gutt og en rik prins. Og
skuespilleren Mickey Mouse.
Ja, skuespilleren Mickey Mouse. Synd hva som skjedde med han etter liksom, ja, gikk jo inn i heroin-helvete og spiral nedover der. Altså. Men før det så var han i hvert fall i den filmen, og det er alltid liksom det samme at kongefamilien har en jævlig familie, mens da de fattige de har det veldig hyggelig i familien, så de ser liksom at
de er rike sjel, men ikke
ikke sant.
Nesten litt Aladdin?
Ja,
kanskje? Ja. Men, at hun har altså, ikke faren hennes er veldig søt, men det er Jafar som ødelegger alt da.
Og
men,
det er jo en veldig, altså, når det kommer til Aladdin, så er det jo, hvis du bare bryter litt ned hva Jasmin sier og kontekstklus og så videre, hun har jo lyst til å være fri og sånn, fordi det er så entrapping å være kongelig. Og så sier hun jo, når hun møter Aladdin, sånn, har du ikke tjenere? Så hun har jo da tjenere, altså slaver. Men hun har det jævlig.
Hun bare bli fri. Seg fanget. Hun bader i mynter og ikke sedler.
Forresten, hvis dere har lyst til å se en veldig god musikal som ligger ute på YouTube, så kan jeg anbefale dere Twisted. Det er da en spøk på Wicked, bare satt til Aladdin-universet og Disney. Er fantastisk morsomt. Se bare på liksom, far sin side og bryte litt ned Aladdin fallasiene da.
Ja.
Veldig ganske gøy.
Men jeg føler det er liksom sånn, det er jo en rød tråd der på det dere snakket om, at det er, man føler seg veldig fanget når man blir kongelig, eller blir faktisk.
Man har vært hele livet siden.
Jo, men i disse situasjonene hvor de på en måte bytter liv og denne, altså vokser jo opp med denne prinsessedrømmen, disse som er med i disse filmene også, holdt på igjen. Og tenker da at, shit, det å bli adelig må jo være kjempekult. Du har jo for eksempel den der Princess Diaries med Anne Hathaway, hvor hun bare plutselig finner ut at, nei, jeg har familie i et eller annet påfunnet land og er prinsesse og må ta over tronen. Er egentlig bare en vanlig high school jente i USA. Og så plutselig så er det sånn, og du var så stygg fra før, og nå skal vi gjøre deg så pen, for det må du være når du skal være prinsesse.
Og hva gjør de da, Marte?
Børster håret hennes.
Ja. Og tar av
brillene.
Ja, men det er jo en klassisk formula det, for å bli pen, rett og slett. Men man trenger ikke å være pen hvis man er smart, sånn som Mandela. Jeg leste feil, det står Mandala av Nylenda.
Hei, jeg heter Roar Uthaug, og du hører på Filmofil på Radio Revolt.
Det gjør du. Vi i Filmofil her snakker om adelighet på film. Og et av de type filmene som ter seg veldig godt til kongelige historier er jo da periodedramaer.
Yes.
Fordi det er ikke så hypt ennå å drive og lage videofilm om Shaman Durek og Märtha Louise sine eskapader.
Det blir som reality.
Ja, så derfor går man minst 100 år tilbake og ser på hvordan det var før I tida. Mm. Den filmen som kommer fortest til min hukommelse The Favourite. En fantastisk mm-hmm. film med Olivia Colman. Som vant Oscar for hennes dronning i den filmen. Nydelig, nydelig film.
Men er det altså en Yorgos Lanthimos film, så den er litt weird.
Ja, den litt weird, litt rare kutt, noen rare her og der, men overall dritkul film.
Mm. Men det liksom periodedramaer har, da, det grunnen til at vi også bringer det, som du sa, at det jo fordi det en veldig fin setting å sette liksom konge eller adelighet til, da. Mm. Men det som ofte I sånne filmer at de nevner kanskje ikke at det liksom en konge eller en dronning, men alle liksom veldig sånn høyklasse, det veldig høyklasse kultur som går igjen, så det liksom, man får litt følelsen at alle litt adelige. Mm. På en eller annen måte.
Alle en
det jo kjolene, en eller annen form for kongelig.
Kostymene, ja. Kotymene, altså, neying og booking. Jeg så jo nettopp Marie Antoinette på nytt. Mm. Det jo sånn...
Det rimer nesten.
Ja.
Marie Antoinette på nytt.
Nesten. Marie Antoinette på nett. Jeg så den jo på nettet, da, så jeg kunne høre det. Men det jo en Sofia Coppola-film. Og det jo sånn... Altså, I all sin pomp og prakt adelighet. For det så mye rosa, det så mye kaker, altså det her jo en film om Marie Antoinette, selvfølgelig det kaker. Men jeg synes det litt sånn kult, samtidig som litt problematisk når man lager sånn periodedrama, spesielt I tilfelle Marie Antoinette, så det jo veldig mye som skjer I Frankrike på tiden, fordi folket sulter jo, og kongehuset bruker jo bare mer og mer penger og tar fra de fattige. Ja.
Ekstravagant måltider og så videre.
Dette 5 minutter på slutt av filmen. Det ingenting om, liksom, det bare Marie Antoinette. Jeg tror egentlig målet med filmen var å vise sånn, okay, hun var 14 da hun ble sendt fra Østerrike til Frankrike, vokste opp da I dette slottet og palasset og tjenere, og alt var liksom så flott, og hun fikk ting med en gang hun ville, og liksom ekteskapsproblemer og bla bla bla. Så var det sånn, ja, de hadde sine ting å tenke på, bare folket, de har ikke kapasitet til å tenke på resten av Frankrikes befolkning, fordi de hadde problemer de imellom.
Men også når filmen heter Marie Antoinette, så antar jeg om at den skal handle om Marie Antoinette, så ikke liksom de sultne befolkningene I Frankrike.
Absolutt, men jeg synes at vi kunne fått litt mer
men det er jo litt sånn å ta en eller annen kjent figur som kjent for en ting og så ikke la det være hovedfokuset av filmen. Prøve å komme på en eller annen
Ja, for det litt sånn halshugging.
Churchill før han ble prime minister.
Ja.
Og så liksom siste delen av det når han blir prime minister.
Ja, ja. For det hun liksom, kjent for jo å være dronningen som ble liksom kastet ut av slottet sitt av den franske revolusjonen og halshuga. Fordi det franske folket sultet og var så drittlei.
Det som hadde vært tøft hadde vært å ta en Marie Antoinette film som starter med det og så får du en sånn skikkelig grueling blir dratt rundt og liksom har på den samme skjolen men den blir mer og mer og mer skitten etter hvert som blir dratt gjennom gatene og ender med halshogging da, en type one shot type film.
Sofia Coppola, take notes.
Yes, please.
Men det jo veldig I tro til periodedrama, for jeg føler jo periodedrama veldig sånn, det pump og det prakt, og det flotte kostymer, og det fin mat, og det tjenere, og det liksom den der glorifiseringen av kongehuset som vi snakket om I sted da.
Mm. I det Benjamin Button altså hun vet, hun blir liksom født at hun blir halshugd, og så vet hun fremtiden sin, og så reser hun tilbake til
oh my god, ja, så Pride and Prejudice and Zombies, bare Marie Antoinette Benjamin Button, yes
her har vi en styr på en $1 million idea, you guys
Nei, men det er kanskje fint at det avslutter med 5 minutter med jævelskap, liksom, fordi det forteller kanskje litt om den dynamikken de levde I.
Ja,
altså, de levde jo helt
isolert. Det får du jo til veldig bra.
Ja. Ja, de levde helt isolert.
Helt til å boble over.
Det var kanskje ikke ondskap som gjorde at de gjorde som de gjorde, og ikke brydde seg. Det var jo ikke så isolert.
Det var jo ikke av malice at hun sa den kjente greia. Det var jo av ignorance. Altså, hun visste jo ikke hvor ille det var der ute. Det var jo derfor hun sa liksom, ja, men hvis de sulter, hvorfor spiser de ikke kake? Fordi det jo det som alltid på igjen på slutten av deres måltid, ikke sant? Det var jo ikke rett og slett sånn la de spise kake-type greier, det var bare hun skjønte ikke hvor distansert hun var fra samfunnet.
Men det er også det som er på en måte fint med parodrama, at det fremstiller både det pompøse, det flotte, og det vakre og det flotte. Da sa det flott to ganger. Så flott er det faktisk. Men det, i tillegg så ser man også da hvor jævlig det kan være. Det er på en måte both, best of both worlds. Han er mot ham.
Ja, fy søren altså. Nei, men vi skal snakke mer om det adelige etter at dere har fått lov til å høre på Stu av Sjøbong.
Spenningen spisser seg til. Nå som vinteren nærmer seg. Hvem har egentlig drept Laura Palmer? Hvem er den mystiske doktoren? Kommer William til å svare? Hva vil skje? Ukas TV-serie.
Jeg har egentlig lurt på det. Svarte William...
Han svarte til slutt.
Han svarte til slutt,
ja. Han dukket opp.
Ja. Nei, men nå skal vi jo...
Det var sesong 1 drama, jeg vet ikke. Jeg tror du må bytte ut i referansen der snart.
Nei, det er jo en del av det som nydelig med det. Men... Vi skal jo snakke om det alle har sittet og bare skreket i radioapparatet sitt og for å be oss om å snakke om, og det er jo selvfølgelig The Crown.
Ja.
Det er jo den alle tenker at vi skulle snakke om, og vi skulle alle jo selvfølgelig snakke om den.
For nå har vi på en måte vært innom alle fasene, da, på en måte, at liksom prinsessedrømmen, at alt er så fint og pompøst og alt mulig sånt, til litt mer sånn, nei, men det kan altså være kjipt. Og nå får vi the hard facts!
Ja.
Dokumentaren The Crown.
Ja. Har dere sett The Crown? En grei spørsmål å slenge ut.
Jenny, har du sett The Crown?
Jeg har sett alt av The Crown. Jenny. Jeg har sett det med mamma og pappa, jeg elsker det så mye.
Jeg har sett en episode her og der.
Jeg har sett de to første sesongene da det kom ut.
Jeg har ikke sett noe som helst.
Da har vi faktisk alle gruppen her.
Ja.
Jeg har sett ingenting.
Ja, vi har, representerer alle der ute.
Ja.
Og da blir jeg ekspert.
Ja, ja, ikke sant? Hva er dommen?
Ja, fordi greia med The Crown er jo at de er veldig tro til det som faktisk har skjedd. Man ser på det er liksom, noen ganger så kan man være sånn, nei, dette her kan jo umulig ha skjedd, men det er liksom, da skjønner man det selv på en måte litt, at nå overdriver det litt, men det er veldig, generelt sett er The Crown veldig realistisk i forhold til sånn det egentlig er. Mm. Og det er veldig kult, for de har gjort masse research på dette her, og det er jo, ja, du bare ser på liksom hvordan det er laget, at dette har de brukt lang tid på å sette seg inn i, og liksom hele kongedrama der, men det er så mye. Det er så mye som skjer. Det er den familien, det er helt sjukt. Ja,
men det er på en måte Commonwealth.
Ja, men det jeg også skjønner på en måte fra The Crown er at man innser hvorfor dronninga ser ut som det hun er, for hun er jo faktisk helt gammel. Når de da liksom starter med livet hennes, og det er så langt tilbake at du bare tenker, dette her kan ikke være ett liv som ender med at hun er fortsatt i liv i dag. Det er ikke mulig. Det er ikke mulig, det. Men det er det.
Hvor gammel var hun i 2. verdenskrig? Var hun 8 når det startet? Eller sånt,
jeg husker ikke. Hun ble i hvert fall dronning da hun var 20.
Ja.
Ja. Og så har hun vært dronning siden hun var 20 år. Liksom. Det er helt sjukt.
Hvor gammel er hun nå?
Hun er 98-99 hun nå.
Ikke sant.
Samme som Philip.
Jeg lurer på om når dronning Elisabeth blir 100 år, får hun også brev fra kong Harald? Fordi vi gjør det.
Hun
skriver til seg selv. Jo, men det er jo greia når du blir 100, så får du brev fra kongen.
Ja.
Det er jo grunn nummer 1 til at man må bli 100 år gammel.
Ja.
Signert brev fra kongen her.
Kjære Elisabeth. Eller kongen
bare derfor, da. Bare derfor man må bli 100 år.
Kjære Harald.
Men det som også er liksom med The Crown, da, er at man får et veldig, siden det er såpass realistisk, så får man et ganske bra innblikk i liksom, ja, hvor jævlig dritt det kan være å være kongelig da. Fordi på utsiden så er det jo det hele første sesong handler om at på en måte Elisabeth blir representert som at hun er bare hun er the crown, hun skal være et objekt, hun skal bare være denne kronen og være et redskap til alle disse gamle mennene som går og styrer henne som en dukke. Men så finner hun litt seg selv etter hvert da. Men Hvor var jeg? Jeg mistet meg selv. Jeg elsker The Crown så mye. Men
jeg har sett de to første sesongene, og det er da Claire Foy spiller dronning Elisabeth.
Det er også en kul ting de gjør. De bytter ut skuespillere.
Ja, for de bytter ut skuespillere. Og jeg synes at hun var en helt fantastisk altså, jeg castet denne rollen her. Det var så bra, altså måten hun snakker på og alt det der. Men hvordan er det med...
Olivia Colman er, om ikke enda bedre, liksom.
Ok.
Ja, hun er også kjempeflink. Og nå skal de bytte ut til... jeg husker ikke hvem det er som skal spille dronningen nå. Men hun er altså, det lover veldig bra for The Crown.
Ja, men det gjør jo på en måte, det gjør jo kongehuset mye mer ekte da.
I stedet for disse periodedramene og sånn.
Det er kult liksom.
Det er mennesker, disse menneskene også.
Det er kult liksom å ha en serie som tar liksom alt fra liksom slutten til the beginning av Andy Scott, som vi skal høre på nå.
For et program i bura med både klasse og stil, du hører på Filmofil.
En, to, topp tre!
Det var svak.
Det var noe å starte med etter jeg sluttet, jeg er ganske sikker på.
Du var ikke helt med på den der.
Nei, jeg har aldri
vært med på det. Ikke vi heller. Ingen av oss er aldri helt med på den.
Nei, Martin var ikke med denne gangen. Men det er du som
jeg var jo mest med.
Okay, vi tar det en gang. Med.
Denne...
Hva kommer du?
Ikke kom og angre deg.
Nei, uansett, jeg har laget en topp tre.
Topp tre. Hva er titlen på din topp tre?
Titlen på min topp tre er topp tre, fordi jeg... Altså det blir skuespillere som har blitt adlet av det britiske kongehuset etter det adlet
på norsk.
Slott til ridder.
Slott til ridder, men det blir også feil når det kvinne, for det blir slott til dame.
Slott til adelighet.
Damehood.
Men med mindre det finnes et norsk ord for dame, så tror jeg det er rett å kalle dem også for ridder.
Ja. Ja.
Jo, men det er helt nydelig. Kvinnelige ridder er også ridder.
Ja, det, men det er helt nydelig. Da kjører vi det. Det var...
kjønnsneutralt ord.
Ja, kjønnsneutralt ord. Så det er min topp tre. På tredje plass så har vi vår kjære Gandalf, Sir Ian McKellen, er på tredje plass.
Da gleder jeg meg til andre.
Ja, ja, ikke sant? Vi starter høyt.
Men også, vet du hvorfor disse har blitt slått ridder?
Ja, for dette måtte jeg gjøre litt research på. Ja. For å bli slått til ridder så må...
Elisabeth, elsk det du gjør, filmen din også. Ja.
Jo, men du må stille det britiske kongehuset i et godt lys innenfor det du driver med, som er enten kunst, vitenskap eller sivil tjeneste.
Okay. Når du sier kongehuset, så er det liksom det rike. Eller er det faktisk kongehuset?
Det er kongehuset som slår folk til ridder.
Ja, 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 men hvem du må stille i godt lys? Er det kongehuset eller rike? Liksom?
Jeg tror det er rike. Ja, okay. Jeg tror det er liksom... det sto «Shine greatly upon the crown». Ja. Så det kan man tolke som man vil, men jeg vil tro det er kongehuset.
Eller fort monarki, okay. Da.
Altså Commonwealth. Jeg vet ikke. Disse to går jo litt i ett.
Ja, ja, de gjør det.
Altså, selv om landet ikke ser på seg som at de representerer alle, så tror jeg kongehuset føler at hele landet representerer de.
Ja. Ja. Ok, vi kan tolke det som «Shine greatly upon the crown» som i Commonwealth. Da. Okay. Ja. Andre plass er vår alles kjære M fra James Bond-filmene. Dame Judi Dench.
Ja, ja. Judi Dench er sant.
Ja, hun er på en god nummer 2. Og på første plass så har vi Sir Patrick Stewart.
Ja, det måtte
jeg. Fordi jeg elsker Sir Patrick Stewart. Han er kjendis.
Martin satt på denne listen og var sånn, første plass, den er klar med en gang.
Ja, men jeg fant ut, fordi han er jo veldig kjent fra Star Trek, som Luke Picard. Da han ble slått X-Men. Til... Åh, X-Men, ja, men... Okay. La meg fullføre, fordi dette er relevant. Da han ble slått til ridder, så ble han slått til ridder med et klingongvåpen. Et bastlettsverd brukte de for å slå Sir Patrick Stewart til ridder.
Men spørsmål, filmofil.
Ja.
Har han satt kongehuset i et godt lys i Star Trek?
Ja, men jeg tror det er mer for hans skuespillerevne.
Ja, ja, ja.
At liksom se hvor gode skuespiller vi kan få britiske. Fra.
Ja, så de har produsert gode skuespillere, er jo det som er greia. Og du tenkte at han var amerikaner?
Nei, jeg bare tok ikke koblingen.
Jeg tror det bare liksom, men, de som fremhever seg på hvordan som helst måte, ja. Stiller landet i godt lys, fordi de er fra det landet.
Ja, ja. Sant, derfor, ja. Altså, vinner du liksom... Petter Northug kunne ha blitt adlet hvis han ikke hadde kjørt på den Byåsen rundkjøringen og så videre.
Ja. To ganger. Ja.
Det er en god del andre ting som Northug kan bli kritisert for, men nå skal vi ikke snakke om han, nå skal vi snakke om andre ting.
digresjon.
Digresjon, synes
jeg. Men jo, jeg visste ikke at, eller det gir jo selvfølgelig mening, men at hun heter ikke Dame til fornavn.
Nei, det er
en annen. Jeg tenkte liksom, det er et så deilig navn å si, ja. Dame Judi Dench. Det klinger så godt i bunnen.
Det var derfor jeg tok henne med også, fordi det har bare blitt navnet hennes, på en måte. Dame Judi Dench.
Ja.
Altså, men sier man dame foran kvinnelidere, eller sier man lady?
Man sier dame. Man sier dame. Hun er i hvert fall slått dame. Til damehood, tror jeg det sto på den siden.
Med damey?
Dame. Men du kan jo også bli slått til lady, men det er jo da equivalent til lord.
Ja.
Så sir og dame, lord og lady.
Nå har jeg lært meg i dag også.
Og count og countess. Så du har jo der en hel rekke. Du kan også kjøpe deg adelige titler i Skottland, det er jævlig lettest.
Ja, og i New Zealand. Ja. Ikke New Zealand, men New Zealand. Så kan du kjøpe deg forskjellige titler. Sånn.
Ja, for du får sånn 1 centimeter land.
Ja. Newfoundland er det heter. Ikke New Zealand, men Newfoundland er det heter, tror jeg.
Som, okay.
Som bare er et sånn bittelite sted hvor du da kan bli...
Newfoundland er i Kanada.
Ja, tror jeg.
Ja, det er helt øst i Kanada. Ja.
Men Kanada er ikke de som er kommet med oss?
Jo, det er det.
Ja, sant, det er det jo. Ja.
Så da kan du bli...
Alt man lærer her på Filmofil, det er ikke bare film vi kan, tydeligvis.
Inne kellen er på første plass, spør du meg.
Det var vanskelig å rangere dem, fordi
alle er på første plass.
Ja. Det ble en veldig subjektiv topp tre liste.
Det ble absolutt det. Men det er jo derfor dere hører på Filmofil, og dere skal også få lov til å høre på Inhaled av Ahmad Anonymis.
Du hører på Radio Revolt, her i Trondheim, studentbyen.
Det gjør du. Og nå snakker vi jo om det adelige, fordi vi feirer...
Vi er så sykt adelige.
At vi, prins Philip... jeg gjør det i hvert fall. Han var en rasistisk jævel. Men nå skal vi ikke snakke om det, vi skal snakke om... Hva, Jenny?
Vi skal gå litt videre fra The Crown. Liksom sånn, ja, jeg var litt inne på det fordi jeg bare ble for overgiret, tror jeg. Men hvordan på en måte... Ja, fordi vi har på en måte snakket om prinsessdrømmen, alt er flott og saselig, ellers er det enda skikkelig fælt. Men det ligger på en måte, som man får inntrykk av da, fra The Crown og andre dokumentarfilmer om kongelighet og adelighet, bla, 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 at det er litt sånn midt imellom. For vi har jo The Crown, men så er det også sånn, vi har jo kongens nei.
Mm.
Som den norske storsatsningen.
Norske periodedrama.
Det er jo et periodedrama i og for seg.
Det er i en periode.
Det er helt riktig, Martha.
Det er definisjonen nå.
Ja, og så er det jo, etter at The Crown ble så sykt populær, så var Norge sånn, vi må lage det samme om kongehuset vårt, fordi det er sykt like spennende. Det er ikke like spennende, viste det seg.
Det er derfor vi måtte... det kunne jo ha skjedd. Taktikken på historisk korrekt serieskaping, så er det vel Atlantic Crossing du driver og hinter til
her.
Er det noen av dere som har sett Atlantic Crossing?
Har du sett Henning?
Nei.
Jeg har bare sett det via nyhetsreportasjer om at folk er pissed. Jeg har fått mer lyst til å se den fordi fuck historikere som skal klage.
Men jeg har sett 2 episoder, og så har jeg noen veninner som elsker den serien. For de synes det er så, oh my god, det er så kult. Men jeg er for så vidt med på Rage-gjengen, for så vidt. For det er jo, eller sånn som jeg har lest i ettertid også, for jeg så ikke resten, fordi jeg synes det var litt teit. Serien egentlig, for de prøver litt for hardt å dramatisere noe som ikke er så dramatisk. Det er egentlig det hele serien er, for de prøver veldig hardt å være som The Crown og ha intriger, men kongfamilien på ekte, de har ikke så sykt mye intriger. De er ordentlig folk.
De tok jo alt for langt tilbake i tid. De skulle jo gjort det nå. Nå er det jo veldig mye intriger.
Ja, nå er det masse drama. De skulle ta det rett før Mette Marit ble en del av kongehuset. Så hadde de burde hatt,
så hadde de hatt masse drama.
Nei, Sonja og Harald var jo også masse drama.
Ja, Sonja og Harald. De startet for tidlig. De skulle starte der og gått utover. Altså, det var jo... Harald, han gifta jo seg med en bondepike. Altså, en fattig.
En bondetamp.
Ja, men det var jo stor greie. Det var jo at Sonja var var jo ikke noe adel.
Fattig var hun ikke, altså.
Nei.
Hun var vel datter av en av Norges rikeste. Men
var landet et sted.
Ja. Men det kunne de ha spett på den serien. Og sagt at nei, hun var så langt ifra kongelig. Ja. Og ble rett i riktet med den
slags. Hvis den selv vil dra henne fra Rennesteinen. Du er min neste dronning. Ja.
Hun blir overkjørt av bilen så han sitter i
hest og kjærre
og så kommer Harald ut og hjelper henne opp og, ja.
Beklager
ja. Ja, nei, jeg synes det hadde vært nydelig.
Det har vært mye bedre, for det de gjør da i Atlantic Crossing nå er jo bare på en måte ja, skape urealistisk drama da. Og sånne ting som jeg husker ikke hvem det handler om, det er foreldrene til Harald da. Okay. Blir det vel fort? Mm. Eller besteforeldrene, tror jeg.
Men i hvert fall, altså, faren er Olav, og faren hans er Håkon.
Ja, da er det Olav, tror jeg.
Olav og
Det er faren Harald,
ja. Jeg har bare sett en episode som ikke kom etter meg. Men
Martha.
Martha er det. Og så har det en hel greie med at, fordi jeg har liksom gjort sånn at, for å gjøre serien med interessant, så har det liksom, ja, Martha, hun dro til USA og basically reddet hele Norge.
Ja.
Og det var hennes fortjeneste. Og så er det også en sånn scene, jeg husker jeg så med mamma og pappa, som er sånn, de skal liksom, de må komme seg over grensen, fordi de må komme seg vekk, fordi de blir truet liksom ved krig og litt sånne ting. Og så skal de liksom kjøre gjennom en bom, og så bare, er det et veldig dramatisk øyeblikk for sånn, vi må bare komme oss gjennom. Og så styrter de denne bommen og bryr seg ikke om noen av vaktene, som er jo sånn klassisk filmøyeblikk. Og vi leste etterpå, jeg og pappa, at det var en fin forhandling som tok en del stund, og så sa de ja til slutt, og jeg kan se det fint, hyggelig.
Så jeg tenker liksom, hadde de skuddsikre biler på den tiden? Og hvis ikke, så tenker jeg, en bil ved en vepnet grensekryssing, og kjører gjennom under krig, bli skutt på.
Ja, det løkket det. Jeg tror faktisk bilene var mer pansret da, for så vidt, fordi det var ikke like lett å få det tynne metallet som de har i bilene.
Nei, altså,
det var
nok
fort en liten centimeter med stål. Det,
ja,
det er
ikke sant.
Det stopper 9 millimeter. Altså.
Ja.
Men det de vil også prøve å få frem er jo at, ja, at kongefamilien i virkeligheten, det er mye mer enn bare prakt og fryd, holdt jeg på å si.
Det er mye vanlige mennesker.
De er faktisk ja, vanlige mennesker.
Spesielt når det er sånn Norge, problemer. Vi har ikke så mye drama rundt Norge. Vi har ikke hatt så mye drama rundt Norge.
Mette Marit.
Dette er jo problemet med alt av norsk historisk film. De må spe på, fordi det er ganske kjedelig.
Ja, det er ganske kjedelig. Det er ganske mye samtaler og dialog.
Nei, den er ganske bra.
Ja, men det var det ene dramatiske som skjedde. For hvis ikke, så får man jo ikke noe closure av Joyless, som dere skal få lov til å høre nå.
Hei, det her er Dag Jan Haugru.
Jeg heter Torbjørn Har.
Og jeg heter Yngve Sæther.
Jeg heter Jan Gunnar Røise.
Og du hører på Filmofil!
Hei! Hei, det er akkurat det du gjør. Og vi er mot slutten, og vi tenkte vi kunne snakke litt om de andre type kongelige som konger ikke får en lava, som jeg har sittet og bare lurt på når er det jeg kan nevne, for jeg elsker den filmen! Fy faen for en knallert fra Disney. Ja.
Der er du adelighet på sitt beste.
Det er absolutt det der.
For det har tydeligvis blitt en greie å bare putte inn sånn, ja, overalt hvor du går, eller hvor enn du ser en film, så er det alltid liksom noe kongelighet involvert.
Ja.
Mm. Av en eller annen merkelig grunn så har det bare blitt en greie.
Tror du ikke Inka-samfunnet hadde konger på den?
Det blir jo fort det. Det blir jo i Sør-Amerika der.
Men der er det jo, det er jo norske oversettelsen, han heter jo Emperor på den engelske.
Det er jo Keiser Kusko liksom.
Keiser Kusko, så vi kaller, så det er bare norske titlen. Det er litt sånn nattsvermeren som ikke
handler om. Sier de at han er keiser i serien på norsk, og så, og så heter det kongeriket og ikke keiserdømme for en lama.
Ja. Det er teit.
8-åringene innser ikke det. Altså, tydeligvis ikke
20. Nei, jeg setter for nå. Nei, ikke sant? Så tror du det går fint, Martin?
Nei, for nå blir jeg sur. Ja.
Nei, men det går ikke an å snakke om konga i film uten å snakke om kongen av kongefilmer. Kronk, nei, hva heter han?
Jo, Kronk.
Dra i spaken, Kronk. Ja, men det jo vår quiz-navn, det.
Du må ikke si det, da. Nå begynner folk å stille.
Kronk og Quizma. Kronk og Quizma.
Kronk og Quizma, ja.
Det pro-tip, det veldig bra. Bare så lenge dere ikke på quiz med oss, så går det fint.
Men hvis vi møter noen på quiz som har samme navn som oss, så vet vi at dere har hørt på.
Da vet vi at vi har noe som hører. Hallo, det jo...
Ja, det veldig sant.
Altså, vet du hva? Hvis dere møter opp og tar det navnet, så... 100% valid, vil jeg
nå
si.
Nå kommer altså. Pappa til å forme et quizlag som heter det.
Bare. Og komme opp til Trondheim og vite av quizlag.
Liker han Disney-filmer og sånn? Han Torbjørn?
Eller? Nei, men han liker å høre på filmofil da.
Ja, ja, men det er for hyggelig.
Aldri sett en film på.
Nei.
Nei, men vi skal ta oss i hade etter at dere har hørt på John L. av Black Mindy.
Mitt navn Atle Antonsen, du lytter til Filmofil på Radio Revolt, og det gjør du helt til programmet ferdig.
Og gratulerer, det har du klart.
Nå kan du endelig legge deg.
Nå kan du endelig slå av radioen. Ikke helt ennå, fordi vi har fortsatt litt grann igjen. Vi skal gjerne takke for oss, og så skal vi nevne at på søndag natt til mandag så er det Oscar-utdelingen. Vi har prøvd febrilsk å finne ut om norske selskaper har kjøpt rettighetene. Det ser det ikke ut til.
Det ser veldig svagt ut forløpig da, så mindre NRK plutselig bare, å nei, men her har dere dette, så får vi se.
Ja. Det...
Men de hadde nevnt det, tenker jeg.
Ja,
ja, jeg føler det, eller det blir i hvert fall nevnt i løpet av helga, vil jeg tro. Ja. Hvis ikke så får du i hvert fall lese nyhetene på mandagsmorgen om hvem som vant hva.
Og høre på Filmofil på torsdag.
Nettopp, fordi vi skal ha en Oscar ekstravaganza. Og vi ses da neste torsdag. Vi har vært Jenny, Henning.
Og Marte
og Sander i studio. Og dere skal høre på Dancer on the Water.